Fazanyo, kur tu esi?
Rīt, pie fotorāda.
Paldies, uztveru.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes satiksmes uzraudzības rodas komandieris Leonīds Tarabans norāda, ka līdz 1. oktobrim, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir nedaudz pieaudzis negadījumu skaits ar cietušajiem un bojā gājušajiem.
Gājuši bojā pagājušajā gadu 7, šogad 10 cilvēki. Nu, palielinājis, protams. Nu, pēdējais traģiskais, kur uzreiz 2 cilvēki, droši vien visi jau dzirdēju, zinājas uz autoceļu A9, aizpuc novadā, kur 2 kravas automašīnas sadūrās un abi vadītāji gājuši bojā.
Saistībā ar notikušo ir ierosināts krimināla process un tuvāka informācija par šo negadījumu policija nesniedz. Satiksmes uzraudzības rotas komandieris Leonīds Tarabans atklāja, kāda ir situācija ar alkoholu lietošanu.
Tad alkoholu reibumā pagājušajā gadu 496, šogad 473.
Tad šeit vismaz ir samazinājums.
Samazinājums, jā, pa 23. Velospēdist, mopēdisti alkohola reibumā pagājušajā gadu 220, šogad 333, tad pa 113 vairāk, tad uz puses pat pieaudz. Pēc visiem šiem negadījumiem, kur tie elektro skrejriteņi, kā viņi var nosaukt, vai tā segvei visā, tad pastiprināt tiek pievērst uzmanību.
Aizturēts lielāks skaits to vadītāju, kur braukuši bez transporta līdzekļu vadītāju tiesībām. Sarūk arī vadītāju skaits, kur pieķert pārsniedzot braukšanas ātrumu, turpina policijas darbinieks.
Par ātrumu pārsniegšanu pagājušajā gadu 8008, šogad 7483, samazinājums 525.
Ar ko tas būtu skaidrojums?
Skaidrojums, nu, resursi, teiksim, tie paši personāla sastāvi ir nekomplekts, jā, nokomplekts pilns katrā iecirknī. Mums vienīgais iecirknis salds, kur ir pilns uz šo brīdi, pārējos ir vēl vakants vietas, droši vien tad būtu kapacitāte arī atdeva lielāk un vairāk policijas darbinieku redzēt uz ielām, uz ceļiem.
Tikmēr paša autovadītāja stāsta, ka Kurzemē regulāri var novērot netraferētas policijas automašīnas, kas apstādina ātrumu pārkāpējus. To novēros arī Egils.
Nu, kopumā brauc prātīgāk, es domāju, to netraferēto mašīnu dēļ. Jā, ka nav vairs tā, kad varēja nosēdēt kādam astē no Rīgas līdz Liepājas uz 130 braucot. Jā, tā vairs nav.
Savukārt autovadītājs Rolands uzskata, ka situācija nav īpaši uzlabojusies. Policijai būtu jāpievērš pastiprināt uzmanību agresīviem braucējiem, kuri neievēro elementāru braukšanas kultūru.
Runājot kaut pa pilsētu, brauc manī bijuši varianti, kad es braucu no centra mašīnu, pat neuzskatu pa vaidzību. Puss pilsēta izbrauc nevienu pagriezienu neparāda. Es domāju, uz to būtu jāvērš arī, pieņemsim, policijas uzmanību un vispār, nu, galīgi, nu, tādas, nu...
Tad acīm redzot, mums vēl ir kur augt un augt
kur
un augt,
augt,
ja?
Un droši.
Autovadītāji Kurzemē turpina uzstādīt iespaidīgus rekordus, turpina Leonīds Tarabans.
Talsis novadā Lībagu pagastā 1. septembrī tieši bija ar Ferrari. Transporta līdzekļu vadītājs brauc ar ātumu 213 km stundā, pie atļautā 90, tas ir ārpus apdzīvots vietas uz ceļu Rīga-Ventspili. Tad mums ir Ventspilī, kur motociklis brauc ar ātrumu 226 km stundā, pie atļautā 50, paredzēts tiesības noņemšana, tad tāda ir 15, piemēram, kas ir virs 140 braukuši, tas ir sanāk no 141 km stundā un uz augšu.
Policija regulāri veic dažādus tematiskos reidus par drošības jostām un bērnu sēdeklīšiem. Situācijas ir dažādas, skaidro policijas darbinieks, taču pēdējais negadījums šonedēļ liek aizdomāties par vecāku bezatbildību.
Piemēram, Liepājā bija negadījums, kur ciets bērns, kura mašīnā vispār 2 gadu vecs bērns, kur pat nebija ne paliknīts, ne beņķīts, ne sēdeklīts, nekas tur. Grēku un droši vien neviens gājies, neviens ceļslikas dalībnieks redzējis tādu situāciju, ka piemēram brauc automašīnu un tas bērniņš vai nu stāv priekšā vai nu starp beņķiem un lūko, kā vecāki tur brauc, cik labi brauc un tos bērns pat sēdina pie stūras un tāda trīskatīga, divgadīga ļauta, kas stūrēt, kurš vispār vēl nesaprot no tās braukšanas, nu nejāds neko tā darīga gadījuma ir redzēts.
Liepājā ik pa laikam autovadītāji iespaidīgi pārsniedz ātrumu arī Brīvības ielā, braucot piemēram gandrīz uz 200 km stundā. Tagad ātrumu pārkāpēji parādījušies uz atjaunoto šoseju virzienā no Liepājas uz Ventspili, kur policijas darbinieku vārdiem sakot autovadītāji iedomājušies, ka tas ir lidlauks, kur var ieskrieties piemēram līdz 182 km stundā. Kopumā daļa sabiedrības mainās, uzskata Leonīds Tarabans, taču joprojām Latvijā būtu jāturpina kampaņas, kurās būtu vērts atklāt traģiskos gadījumus. Citādi, kamēr pašas tas neskar, cilvēki tikai filmē citu nelaimes, lai tās izrādītu sociālajos tīklos. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.